Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Simțim nevoia, după valul întâi, după valul al doilea, după valul al treilea, după valul de pandemie, să consultăm un psiholog. De data aceasta, dragi prieteni, îl consultăm noi pe el, nu el pe noi, pentru că este psiholog, invitata mea și a dumneavoastră. Este o femeie frumoasă, o fată tânără, un om care își construiește prin puterile sale o carieră, aleargă, își face vise, aduce primăvara, indiferent de anotimp, în sufletele celor care o caută și, bineînțeles, nu a uitat să ne spună prezent și aici acasă pe frecvențele Radio România. Bine ai revenit, Andra Pleșa!
Bine m-am regăsit! După multe, multe valuri, iată-ne din nou împreună!
Să sperăm că se termină cu acest tsunami de pandemie, pentru că dacă nu toată lumea a luat acest virus, sunt convinsă, acum vorbind un pic mai serios, sunt convinsă că psihic a afectat absolut pe toată lumea.
Da, în toată această perioadă s-a simțit prezența virusului și la nivel psihic. Anxietățile, depresiile și toate temerile noastre au ieșit cumva la suprafață. A fost ceva de neașteptat, de nedescris pentru mintea umană. Și un lucru pe care nu am crezut că îl vom trăi vreodată, ceva de necontrolat în acest moment. Și iată-ne astăzi aici, afectați în mare parte, din toate direcțiile, pe toate planurile cumva.
Crezi că românii, din punct de vedere al psihicului, au fost mai afectați sau au trecut mai bine decât alte popoare prin perioada asta?
Cred că în acest context vorbim de două categorii de oameni. Pe de o parte, avem pe cei care neagă realitatea și o refuză în toate formele sale. Nu aș putea spune că este cea mai bună variantă să fii desprins de realitate. Pe cealaltă parte, îi avem pe cei care au adus teama și anxietatea la cote maxime și cred că nu ne-am găsit noi românii acel echilibru. Nu ne-am găsit forța prin care să reușim să facem față la acest context.
Andra, din punctul tău de vedere, presa a înclinat balanța spre rău, toată presa, nu vorbesc de presa națională neapărat, noi am încercat să fim echidistanți în măsura în care s-a putut, a înclinat balanța spre panică sau spre liniște? Pentru că, sincer îți spun, și ca mine sunt mulți care au copii sau familie în alte țări, care spun că se acorda mult mai puțin timp creierii informațiilor despre virus și despre pandemie ca în online-ul și în presa românească.
Ce am sesizat eu este următorul aspect. Presa din România este dornică de senzațional. Pentru noi vinde foarte bine moartea, panica și răul.
Poza cu mortul, Doamne, iartă-mă.
Exact, în toate formele sale. Cred că greșeala sau lipsa din presă este legată de comunicare și de contextul în care pot să ofer soluții. Pentru că întotdeauna în situația în care comunici un mesaj, încerci să-i arăți celuilalt și soluțiile în care se află. Asta se întâmplă și la noi în psihologie. Sigur că îmi vine un pacient cu grave probleme, da, le sesizăm, dar nu o să-i spunem niciodată că ești cel mai depresiv, ești în pragul sinuciderii și nu există o soluție pentru tine. De cele mai multe ori încercăm, într-o anumită formă, să-i găsim acea motivație și acea speranță care să-l ducă mai departe.
La noi tot placebo?
În forma asta, da, poate să fie un efect placebo, pentru că oamenii au nevoie să se agațe de ceva. Întotdeauna. Și acea speranță de viață și acea speranță de supraviețuire care la noi nu se mai vedea. Deci în afară de cazurile foarte grave, în afară de contextele sociale ieșite din comun, nu se mai vedea nimic altceva. Totul era la modul bacovian.
Dar pentru voi psihologi, că până la urmă și voi sunteți oameni, aveți familie, aveți oameni dragi alături, voi, tu, cum ai trecut prin perioada, cel puțin n-am să uit niciodată anul trecut, când a început, când până și medicii, alți oameni din linia întâi ca și voi, spun acum sau îmi spun acum, crezi că știam, eram la fel de speriat, dar trebuia să lupt acolo și să vă dau curaj, să știți că suntem și că nu o să se întâmple nimic rău. Și a ținut, dar pe interior, sigur doare.
A fost o formă de adaptare a noastră. Cred că a fost și un context în care am început să ieșim în față. Am început să ne vedem și, într-o anumită formă, am început să existăm, efectiv.
Acum, că trebuie să recunoaștem acest lucru în România, mersul la psiholog, o făceai așa fără să spui la multă lume, pentru că ți se puneai o etichetă. În alte părți este ceva absolut normal. Dar la noi ai o falsă pudoare, pot să spun, de psiholog. Crezi că acum oamenii au început să realizeze că este necesar un consult, o discuție până la urmă? Tu faci o discuție cu pacientul.
Cred că încep să se schimbe conceptele vis-a-vis de psiholog. Dar într-o mică măsură, într-o foarte mică.
E un început.
Într-un anumit context am fost bucuroasă că pot în sfârșit să arăt cine sunt și ce fac. Pe de altă parte, a fost atât de greu să-i oferi omului acea soluție salvatoare, cu mare consum de energie și cu multă dorință. Nu a fost ușor deloc, dar cred că adaptarea a fost cumva soluția salvatoare.
După ce ai, eu știu, 5 întâlniri într-o zi cu 5 persoane diferite, fiecare cu problemele sale, cum ieși din personaj, ca să folosesc un termen?
Da, e un termen bun, se folosește și în psihodramă. 5 e un număr mare. Încerc să-mi dozez altfel întâlnirile. 5 este mult.
E mult, nu?
Da. Însă pentru mine nu se termină niciodată. Îmi găsesc soluții de relaxare, reușesc să mă detașez de cele mai multe ori, dar în aceeași măsură îmi rămân cazurile în minte și se rulează de-a lungul unei zile. Încerc să le... Pentru mine e un echilibru, e o formă de viață. Nu-mi ies întotdeauna din rol. Cumva acesta este rolul meu în fiecare moment al zilei. Asta fac.
Ești tânără, ești frumoasă, ești blondă, iartă-mă că între blonde facem o glumă. Ți s-a întâmplat ca până te cunoaște și până sta de vorbă cu tine unii oameni să li se pară puțin ce să-mi spună mie copilul ăsta?
Da, de cele mai multe ori.
Da?
Mă lovesc în continuare de falsa imagine
sau
falsul
noi
concept.
Punem etichete, știi, la noi
da.
E simplu.
Și de-a lungul anilor am luptat din răsputeri să arăt că mai este ceva dincolo de acea blondă simpatică sau drăguță. Chipul meu, într-o formă, aduce a copilărie și mi-a fost tare greu să mă impun la modul autoritar. Întotdeauna am mers pe calea asta a sufletului și a explica oamenilor că toată această cunoaștere poate să prindă și altă formă, că ea se nuanțează și în alte contexte. N-a fost ușor, dar continuăm procesul.
Andra, ce diagnostic ai pune timpurilor pe care le trăim?
Aoleu! De la un amestec de schizofrenie cu paranoia, depresivitate, anxietate și poate pentru unii o ușoară disociere, cred că le avem pe toate. Nu mă dezic de tot ceea ce înseamnă diagnostic în viața omului, pentru că în fiecare moment al nostru noi încercăm un anumit comportament. Uneori suntem conștienți de el, alteori nu suntem conștienți de el. Cred că oamenii în această perioadă încep să se descopere. Cred că reușim cumva să ne recadrăm într-o formă foarte interesantă și neașteptată. Și eu nu sunt adepta diagnosticului, așadar încercăm să vedem ce ne mai așteaptă, ce se mai întâmplă.
Vezi cu un viitor sumbru sau relaxat?
Eu sunt o tipă relaxată și optimistă și acolo unde este complet întuneric găsesc o luminiță. Aștept și cred într-o mare schimbare a oamenilor. poate sunt prea optimistă uneori. Încerc să fac asta cu toate personajele din jurul meu. Uneori mai sunt și taxată sau apostrofată, dar aș vrea să privim tot acest context ca pe o formă de evoluție. Până la urmă, oamenii se schimbă atunci când se află în situații dificile și se transformă și încearcă să descopere lucruri despre ei din propria cenușă. Cam așa mi-ar plăcea să se întâmple.
Un săgetător optimist, dar ținând cont de profesia ta, e clar că undeva acolo ai tu baze foarte serioase pe care clădești acest optimism, pentru că nu se poate fără. Depinde, cred că, de noi toți și de fiecare în parte, o spun mereu și mai spun un lucru, că e timpul ca oamenii să înțeleagă că e bine și copilul să meargă la psiholog, e bine, indiferent de vârstă, să nu mai, printre multele și frumoasele noastre tradiții, eu detest să mă duc la oaie, să îi spun, să mai chem un câine, să mă jur că nu fur, să... Sunt câteva poezii care am senzația că vin peste cerul țării astea ca uneori ca un blestem, pentru că trebuie să ne detașăm, trebuie să ne adaptăm, trebuie să ne păstrăm credința, demnitatea și stima de sine.
Da, și trebuie să începem să ne modernizăm și la alt nivel. Pentru că mă uit în jurul meu și văd pe canalele media cât de mult se încurajează toată partea aceasta de influencer și influențărială. Și deși urmăresc cu mare drag, uneori am o ușoară frustrare, pentru că sunt ani de zile de când încerc să le arăt oamenilor cât se poate schimba calitatea vieții prin întâlnirile cu un psiholog. Oamenii de cele mai multe ori, bineînțeles, merg la psiholog în contextul în care nu mai rezistă, cum mergem și la medic.
Da, da.
Nu avem cultura prevenției, asta da, nu se da. Întâmplă.
În toate domeniile, așa avem și căminele de copii pline, așa avem și animaluțe pe stradă abandonate pentru că sunt condiții să nu existe așa ceva și multe, în toate domeniile, așa este, un punct despre care cred că am putea vorbi multe emisiuni.
Da, această lipsă a educației, până la urmă este o lipsă de educație, lipsă de educație în a merge la psiholog, a consulta psihologul. Eu am fost consilier școlar și vreau să spun că de cele mai multe ori copiii aveau dorința de a veni sau cel puțin curiozitatea. În schimb, părinții opuneau rezistență și asta mi-a fost cel mai greu. Ar trebui să înțelegem că suntem partea unui inconștient colectiv și dacă fiecare ar aduce un plus sau un lucru pozitiv, cred că lucrurile s-ar desfășura mult mai bine și într-o altă notă. Ar fi alte acorduri muzicale. Așa, fiecare face zgomot.
Nu suntem o orchestră, cântăm fiecare
exact.
Pe...
O frumoasă metaforă, cum
da,
spui
da,
tu.
Cântăm fiecare în colțul nostru și pierdem toți. Pierde fiecare și pierdem cu toții la oaltă. Este timp, dacă acest virus ne-a predat niște lecții și aceasta este una dintre ele pe care ne-a pus-o în față și să sperăm că vom trage concluziile necesare și că el se va plictisi și ne va părăsi, dar trebuie să-l ajutăm să plece.
Trebuie să fim extrem de informați.
Sau să ne învățăm să trăim cu el.
Da, cred că și asta poate să fie o modalitate, să ne readaptăm, cum zic eu. Vom găsi contexte în orice situație a vieții noastre, dar ideea este ca noi să nu refuzăm realitatea, să fim informați și educați, și să avem grijă aproape lui nostru. Este foarte important să fim și responsabili. E important să ne găsim echilibru și în momentul în care îl găsim la noi, îl putem oferi și celorlalți.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
For all your battles, but you'll win them.
Ce te face fericită?
Oh, multe lucruri mă fac fericită. Înainte de toate, eu sunt fericită cu mine și cu prezența mea. Și apoi găsesc fericirea în multe situații, momente, dar sunt fericită atunci când sunt cu oameni dragi mie, când comunic și pot să împărtășesc din lucrurile pe care le-am experimentat și le-am asimilat de-a lungul anilor. Știu că sună ciudat, că sunt oarecum tânără, dar
vârsta nu e o calitate.
Așa
fie este. Cu plus, fie cu minus.
Cea mai mare fericire a mea este în momentul în care primesc un feedback pozitiv de la oamenii care lucrează cu mine. Este împlinirea supremă. Știu că acolo am schimbat o viață sau am dat o viață, dacă nu e prea mult spus.
Ai dat o viață normală înapoi. Dacă ar fi să treacă acum să fredonezi un cântec sau să te gândești la o poezie, care ar fi?
Eu am un cântec preferat, nu aș putea să fredonez, însă se numește Love Life. Iubesc viața cu toate experiențele ei și în toate formele și asta îmi vine acum în minte. O poezie nu cred că am mai citit de mult, dar îmi amintesc că recitam cu mare drag o poezie pentru mamă. Asta mi-a venit.
Și mai știi vreun vers din ea?
Nu mi-amintesc.
O salutăm noi pe mama ta acum, pentru că probabil ne ascultă cu emoție. O salutăm și pe dumneavoastră și pe toate mamele din lume. Eu nu aș îngrădi doar o lună ziua femeii. Ar trebui ca poporul român să învețe să-și respecte femeia, pentru că dacă ne uităm în istorie, nu au fost ele multe care au ieșit în față, dar au fost extraordinare. Am avut niște doamne extraordinare care au participat activ la România Mare și la succesele acestei țări. Și să nu uităm și de bietele femei de la țară care creșteau și țineau ogorul și casa și masa. Și bărbații erau plecați la război și ele sunt eroinele noastre. sau mă gândesc la eroina Elisabeta Rizea, care a avut curajul să înfrunte un regim bolșevic-comunist cu demnitate, cu mândrie și să spună povestea mai departe. Cred că toate aceste femei de care am amintit acum ar trebui să le vedem în diverse instituții, să le cunoaștem în patru fraze istoria. Nu acuz că sunt misogini în jurul nostru, dar cred că sunt pârghii foarte simple de a promova valoarea.
Așa este. Îmi rulau prin minte acum un milion de gânduri legat de femeie. E foarte greu să te raportezi la un etalon anume.
Da.
Cred că fiecare dintre aceste femei pe care le avem în jurul nostru, unele
sunt
cunoscute
lângă noi și nu știm, trecem pe lângă.
Așa este, în toate formele. Cred că dacă vorbești despre femeie, e ca și cum ai spune că e o simfonie a creației, a vieții în sine.
De la femeia care lucrează de partea de casă, în Austria, în Germania, Dumnezeu știe prin ce trece. De la femeia dascăl, de la femeia medic, de la femeia colegele din presă, nu știu, n-aș vrea să sar pe cineva anume, sportivele, te uiți la cât efort se face din partea fiecăruia, de la faptul că, nu știu, mi-am imaginat întotdeauna România ca pe o femeie, niciodată altfel.
Era forma feminină, așa
da,
este.
Da, da.
Și eu așa am învățat când eram...
Femeie care mă ocrotește și mă mândrie și mă iartă când plec.
Cu o blândețe anume.
Da, cu o blândețe anume, de la Maica Domnului, dacă e să ne gândim așa. La spirite înalte. Femeia este într-adevăr începutul și nu pot să nu spun... Mi-a plăcut mult la Grigore Vieru, care spunea, dacă aș vrea să mă mai nasc o dată, aș face să o reîntâlnesc pe mama.
Minunat spus. În fața acestor cuvinte nici nu mai avem ce să mai...
Există o clipă în viața lumii când toți oamenii se gândesc la o mama lor.
Așa
ce liniște este. Trebuie să fie atunci în lume.
Toate formele. Dacă mă raportez acum la o mamă, dacă ne gândim la mama natură și la tot ce se întâmplă în acest...
Ea de treabă, mama natură, înflorește.
Putem observa că ea își continuă ciclul.
Am cam supărat-o noi.
Așa este, dar își continuă ciclul.
Da,
noi suntem cei de busolat.
La masă, ne dă să mâncăm.
Ne hrănește, așa da. Este, cu toată dragostea, cu toată grija. E greu să fii femeie și totodată atât de frumos...
Zoe, fii bărbat.
Mie îmi place să fiu bărbată. Într-o lume a bărbaților, da. Trebuie să fii și autoritară. Dar tot mai puțin misogin pe piață. Oamenii încep să se schimbe, să vadă frumosul din femeie și să-i observe calitățile. Cred că noi, în toate aceste timpuri, am început să uităm să fim femei. Am încercat atât de mult să devenim autoritare încât...
Concurăm noi, în general, nu numai femeile. Noi concurăm unii cu alții. Noi nu suntem împreună. Concurăm, parcă avem ceva de împărțit. Asta e senzația mea.
Eu zic că tu observi foarte bine. Dar îți spun de unde vine acest val de concurență. Îl întâlnesc în multe aspecte,
da.
Atunci când oamenii nu știu cine sunt și nu-și cunosc drumul și calea, au senzația că celălalt este mai bun sau poate să facă lucruri diferite.
Și devine pericol.
Da, dar este o formă greșită de interpretare.
Mioritică.
Într-o formă.
Mișterul manuale. Ce vorbeam?
Dar cred că se externalizează. Am întâlnit și în alte state. Atunci când știi cine ești, nu mai ești la concurență. Când nu mai ai nimic de dovedit nimănui, se oprește totul. Ești tu și atât.
Îmi imaginez un cățeluș mic, un pechinez care latră foarte puternic, eu știu, la un ciobănesc mioritic. Și se uită la el și parcă e ce mai copilă, dacă îți trag o lăbuță.
Și asta, dar am văzut și situații în care se pot înțelege.
Da, 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 da.
Dacă știm să fim împreună și să aducem fiecare ceva de la noi, reușim mult mai mult, fără a fi în concurență. Concurența, de fapt, este din această individualitate. Și timpurile ne arată că trebuie să învățăm să fim împreună, să ne unim. Cred că asta este cel mai important în acest context.
Mi-e tare drag, mi-a fost că am fost împreună cu tine și cu ascultătorii noștri. Vă sunt complet recunoscătoare și aș vrea, Andra Pleșa, pentru că am fost la psiholog, da? Să închei tu această emisiune și această întâlnire de suflet cu un gând către doamne, domnișoare și, bineînțeles, către domni. Îți mulțumesc tare frumos, suntem împreună, uite, o deviză frumoasă și rămânem împreună acasă pe frecvențele Radio România.
Pot să le îndemn și să le doresc să se cunoască pe ele, să se iubească toate formele lor, să fie ele, să fie autentice, să nu schimbe nimic și să fie mai blânde cu ele. Efectiv să se îmbrățișeze așa cum sunt. Cam acest gând l-aș adresa domnișoarelor. Ar fi mult mai multe de spus. Îmi doresc să nu uităm să fim femei. Asta este cel mai important. Îmi doresc să ne iubim atât de mult pe noi, pentru că de acolo începe totul. Când noi ne prețuim, vine și prețuirea din exterior. Când noi ne respectăm, încearcă și ceilalți să o facă. Îți mulțumesc foarte mult de întâlnire. Îmi place tare mult să comunic cu tine și să ne împărtășim idei. Mulțumesc tare mult!
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Nu știu cum faci, dai dependență ca un drog.